Агульную аўдыенцыю, якая прайшла сёння ў папяльцовую сераду на пачатак вялікага посту ў Ватыкане, папа Францішак прысвяціў біблійнаму кантэксту юбілею міласэрнасці, які працягваецца ў касцёле. Ён заўважыў, што кніга Левіта прадстаўляе гэту падзею ў якасці кульмінацыйнага моманту рэлігійнага і грамадскага жыцця ізраільскага народа. Юбілейны год для яго быў свайго роду усеагульнай амністы, якая давала магчымасць усім вярнуцца да свайго першапачатковага стану, прадугледжвала адмену пазыкаў, вяртанне зямлі і магчымасць зноў радавацца свабодзе, уласцівай Божаму народу. Юбілеі служылі барацьбе з беднасцю і няроўнасцю, гарантуючы годнае жыццё і роўнае размеркаванне зямлі паміж усімі, нагадаў святы Отец.
Con il giubileo che era diventato povero ritornava a avere il necessario per vivere e chi era diventato ricco restituiva al povero ciò che gli aveva preso.
З юбілеем той, хто стаў бедным, вяртаўся да валодання тым, што неабходна для жыцця, хто станавіўся багатым, вяртаў бедным тое, што ад іх узяў. Мэтай было грамадства, заснаванае на роўнасці і салідарнасці, у якім свабода, зямля і грошы станавіліся добром для ўсіх, а не толькі для некаторых, як адбываецца сёння. Калі я не памыляюся, лічбы недакладныя, але больш-менш каля 80% багаццяў чалавецтва знаходзяцца ў руках 20% насельніцтва. Гэты юбілей, і кажу гэта памятаючы пра нашу гісторыю збаўлення, існуе для навяртання, каб наша сэрца стала больш велікадушным, больш шчодрым, больш сэрцам сынаў Божых, больш любячым. Кажу вам, калі гэта жаданне, калі юбілей не прыйдзе ў кішэні, не будзе сапраўдным юбілеем. Разумееце, гэта кажа Біблія, а не выдумаў гэты папа.
Se il giubileo non arriva alle tasche, non è un vero giubileo. Avete capito? E questo è nella Bibbia, Non l'inventa questo papa, no, è nella Bibbia.
Францішак падкрэсліў, што юбілейны год павінен быў дапамагчы Божаму народу жыць канкрэтным братэрствам, заснаваным на ўзаемнай дапамозе. Мы можам сказаць, што біблійны юбілей быў юбілеем міласэрнасці, таму што перажываўся ў шчырым пошуку карысці для патрабуючага брата, дадаў ён. Папа заўважыў, што ўсе іншыя структуры і законы выбранага народа таксама былі падпарадкаваны гэтай мэце, каб існавала магчымасць адчуць міласэрнасць Бога праз людзей. Многія з гэтых законаў актуальныя і сёння, напрыклад, якія тычыліся ахвяравання дзесяціны на карысць святароў, якія не валодалі зямлёй, а таксама бедных, сіротаў і ўдоваў. Іншы закон прадпісваў дзяленне першымі плёнамі ўраджаю са святарамі і чужынцамі, каб таксама і для іх зямля становілася крыніцай пракармлення.
La terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti, dice il Signore. Siamo tutti ospiti del Signore, in attesa della patria celeste, chiamati a rendere abitabile e umano il mondo che ci accoglie.
Зямля мая, а вы чужынцы і госці ў мяне, кажа пан. Мы ўсе госці пана ў чаканні нябеснай айчыны, пакліканыя рабіць гуманным і прыдатным для жыцця свет, які нас прымае. Колькі першых плёнаў больш паспяховыя могуць падарыць тым, хто знаходзіцца ў цяжкасцях. Першыя плёны – гэта не толькі плады палёў, але усе іншыя прадукты працы, заробкі, зберажэнні, многія рэчы, якімі валодаем і якія часам марнуюцца. Гэта здараецца і сёння. У апостальскую лімазінарыю прыходзіць мноства лістоў з невялікай колькасцю грошай і подпісам «Гэта частка майго заробку на дапамогу іншым». І гэта цудоўна.
Dentro un po' di denaro, poca cosa o non tan poca, ma questo è una parte del mio stipendio per aiutare altri. E questo è bello.
Пантыфік падкрэсліў пастаянную актуальнасць слоў Святога Пісання, якія тычацца шчодрага і бескарыслівага дзялення з бліжнімі.
Quante famiglie sono sulla strada vittime dell'usura. Ma per favore preghiamo perché in questo giubileo il Signore tolga del cuore di tutti noi questa voglia di avere di più, dell'usura.
Колькі сем'яў знаходзіцца на вуліцы, колькі ахвяраў злоўжыванняў. Калі ласка, Помолимся, каб у гэты юбілей Пан выкрасліў з сэрцаў усіх гэта жаданне валодаць больш і больш і жаданне эксплуатаваць. Каб зноў сэрцы сталі шчодрымі і вялікімі, колькі сітуацый злоўжыванняў мы вымушаны бачыць, і колькі пакут і трывог перажываюць сем'і. Як часта ў сітуацыях адчаю людзі заканчваюць жыццё самагубствам, бо не маюць надзеі, не маюць перад сабой працягнутай рукі, якая ім дапаможа, а толькі руку, якая з'яўляецца, каб прымусіць іх плаціць працэнты. Эксплуатацыя – гэта цяжкі грэх, які ўсклікае да Бога. Пан, аднак, абяцаў сваё благаслаўленне тым, хто раскрые далоні, каб даваць з шчодрасцю.
Сіньоре, інвече, ha promesso la sua benedizione a chi apre la mano per dare con larghezza.
Францішак падкрэсліў, што біблійнае пасланне вельмі яснае. Яно заклікае адкрыцца на дзяленне і міласэрнасць паміж суграмадзянамі, сем'ямі, народамі і кантынентамі.